Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäli bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýurt dolandyran ýyllaryny uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edilen odalky ýokary derejeli resmiýleriň ýene iki sanasynyň Sapar Mehmet Weliýewiň hemde poran berdiýewiň türkmen türmesine ýogalanyny, olaryň jesetleriniň garynlaşlaryna jaýylmak üçin berilendigi belli boldy. 1942-nji ýylda doğulan Sapar Mehmet Weliýew türli wezipelerde şol sanly döwlet ministri, türkmen newit döwlet konferensiýasynyň başlygy bolup işledi. Ol 2015-nji ýylyň 12-nji awgustynda işde weýeren düýüplik kemçilikler wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanany üçin elip wezipesinden boşadyldy. Şol ýylyň 20-nji awgustynda bolsa hökümet mejlisinde 80 million dollar möçerini döwlete ziýan ýetirmekde aýplandy we tutsak edildi. Kahrymanlygyndan we beýleki döwlet sylaglarından mahrum edildi. 2005-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda onuň ýokary hukuk tarapyndan 24 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi belli boldy diýip olar diýer gorkagyň kampaniýasy habar berdi. Yerli Çeşme Sapar Mehmet Weliýewiň tutsaklykda kukalynyň garynlaşlaryna hem belli bolmanyny, onu olara görkezmänliklerini, hostarlarynyň tutsagyň saklanylýan ýerini diňe çak edenini, ol ýer demiş, bu ýerde saklanýarmyş diýip bir näçe saklamanyň bolanlygyny gürrüň berdi. Garynlaşlarynyň aýtmaklaryna görä Sapar Mehmet Weliýewi bir ýarym aý mundan öň Newit dağda garahuň gorumçylygyna jaýlapdyrlar. Soňky ogsun maglumata görä akwalyny äwelli tutsaklaryň ýene biri. Sapar Murat Niýazow hökümetine bir näçe uly wezipede işleýän poran berdiýewiň jeýdi hem garynlaşlaryna berildi hem de bir hepde olar jaýlanyldy. Poran berdiýew Türkmenistanyň içeri işler ministriniň birinji ornatary. İçeri işler ministri Türkmenistanyň prezidenti goşun general Sapar Murat Niýazow adynaky polisiýa akademiýasynyň rektory, milli howpsuzlyk ministri wezipelerini işledi. Ol 2002-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň Muhammed Nazarowyň ýol başçylygyndaky ofiserler toparynyň aýplaýjylaryň başlygy rolunda çykyş etdi we bu çykyş şol wagt türkmen telewizionyna halka görkezildi. Poranberdiýewiň soňky wezipesi Balkan welaýatynyň häkimligi boldy. Ol 2002-nji ýylyň noýabrynda Balkan welaýatyna paýta planynyň dolanmalygyny aýplandy we işini düýüplik kemçilik goýberendi. Gullyk goruşlarynyň hötdesinden gelip bilmänligi üçin elip işden osadyrly. Soňranyň badawa tutsak edilendi gaýdylýar. Poran berdiýewiň türmede ýa-da içerki sürgünlikde ýogalanyny jaýlananyny barada mundan öň hem bir näçe gezek gürrüň ýerdi. Emma ol gürrüňler ne tasdiklendi ne de red edildi. Soňky gelen maglumata görä poran berdiýewiň jesedi bir hepde mundan öňe garynlaşlaryna berilipdir we ol gyllarbadyň parawyýy gonumçylygyna jaýlanypdyr. Onun aslı Qallarbadın para ovasından deyip azatlığın seçmet xabar verdi. Olar Diri Orkodun kampaniyasının mağlumatını vera Türkmen türmelerini yiten neyilip hesaplanlayan tutsakların anık bilinleyenleri bir yıl 10 kütü oru adam hesaplanıyar. Sonki yıllarda Türkmen hakimiyetleri türmede ölen odalki resmilerin cesetlerini karınlaşlarına berip başladı. Şu yılın Ağustos ayında Türkmenistan'ın prezidentinin hukuksuzluk kulluğunun odalki başlığı Akmurat Recep'in cesetinin karınlaşlarına berilenliği melum oldu. Recep dönem şu yılın mayında Türkmen standartlarının odalki başlığı Bayram Hasanov'un türmede yok olanlığı belli oldu. Ol Berdim Hömedov prezident bolandan soň türmäge batylyp, tutsaklykda ýogalan resmiýleriň birinji hasaplanýar. Hasanow dönüň şu ýylyň ýanwarynda odalky general, Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň odalky serkerdesi Türkiş Tirmiýewiň jesedi garynlaşlaryna berildi. Onuň türkmen türmelerine ýeten hasaplanýan tutsaklaryň ikisiniň wekil Durdyýewiň we Anadurdy Anna Tehedowyň jesetleri garynlaşlaryna jaýlamagy berildi.